Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Anton Pavlović Čehov je đak drugog razreda gimnazije u Taganrogu. Malo pre je ručao i tek što je seo da sprema školske zadatke za sutradan. Pred njim je prevod iz latinskog i dugačka priča iz veronauke.
To je bar 3 sata učenja.
Napolju je skoro mrak i pred Antošom žmirka plamen lojane sveće sa koje svaki čas mora da skida gar malim mašicama. I taman da zamoči peru u mastilo, otvoriše se vrata i u sobu uđe njegov otac, Pavel Jegorović, u bundi i dubokim kožnim kaljačama. Ruke su mu modre od hladnoće.
Ja sad idem, imam neka posla. A ti, Antoša, hajde u radnju i dobro pazi tamo.
U radnji je hladno. A i ozebao sam kad sam se vraćao iz gimnazije.
Ne mari, dobro se obuci pa ti neće biti hladno.
Za sutra imam mnogo zadataka.
Dobro, dobro, zadatke ćeš spremiti u radnji. Idi pa tamo dobro pazi. Brže, nemoj da se zadržavaš.
I Antoša baca pero, zatvara svesku, s gorkim suzama navlači gimnazijski kaput i pocepane kožne kaljače i ide za ocem. Njihova bakalnica je u istoj kući, ali tamo nema grejanja.
Hladno mi je. I Šegrt i Andriuška i Gavriuška su se smrzli. Vidi im noseve.
Pa šta ako je hladno? Protrene ruke pa će se zgrejati. Hajde, sjedi za kasu.
Pavel Jegorović se okrete prema ikoni, prekrsti se nekoliko puta i ode. Antoša još uvek plačući ide do tezge, seda na sanduk od kazanskog sapuna pored kase i mrgodno, bez ikakve potrebe, zabada peru u mastionicu. Vrh pera udara u led. Mastilo se zamrzlo.
Otac se neće skoro vratiti. Bar 3 sata moram da sedim ovde. Od prevoda sa latinskog nema ništa. Sutra zna se. Dvojka. A posle ukor od oca zbog loše ocene. Znam šta me čeka, ali toliko mi je hladno da o tome ne mogu sada da mislim. Ne smeš, Antoša, ništa ne smeš. Ne smeš da trčiš, da ne pocepaš cipele. Ne smeš da se igraš tih glupih igara pa da budeš kao ta ulična deca. A igranje sa drugovima prazna i štetna razonoda. Zapamti, drugovi te ničem dobrom neće naučiti. Nemoj da se muvaš po dvorištu, nemoj. Hajde bolje u radnju, pa dobro, pazi tamo. Navikavaj se na trgovinu. U radnji bar pomažeš ocu.
U toj radnji Antoša je kako tako spremao zadatke, podnosio zimsku studen i provodio letnje ferije. Sedeo je kraj kase, za tezgom, primao novac i vraćao kusur. Uvek je gledao ista lica, odavno poznata i odavno dosadna. Sitni preprodavci žita kao da su svili gnezda u radnji Pavela Jegorovića. Zimi nemaju nikakvog posla. Žito se iz sela ne dovozi, nemaju šta da kupuju i preprodaju, pa u radnji piju rakiju na veresiju i traće vreme.
Razne se priče tu pripovedaju i nisu baš uvek pristojne, ali onda oni kažu, a ti Antoša nemoj da slušaš, za tebe je to rano.
Pavel Jegorović je trgovao mešovitom robom. Iznad ulaznih vrata zlatnim slovima na crnoj tabli pisalo je čaj, šećer, kafa i druga kolonijalna roba. Ispod je bio okačen još jedan natpis. Prodaja pića u radnji i za kuću, što je značilo da se tu nalazi i podrum sa vinom i rakijom.
Andrijuška i Gavrijuška stalno trče iz radnje u podrum i donose šta treba, a ja naplaćujem.
U radnji Čehovljevog oca moglo se pazariti crnog čaja, teglica pomade, rđav perorez, bočica ricinusa, kopča za prsluk, fitilj za lampu i neke lekovite trave i korenje. Tu se moglo i napiti od rakije ili santorinskog vina iz podruma. Bilo je i skupog provansalskog ulja, pa čuvenog mirisa esbuke, maslinki, smokava, hartija za koričenje, petroleja, makarona, pirinča, kafe, lojanih sveća, a mogao se kupiti i lek za čišćenje.
Pored pravog čaja imamo i već iskuvan. Onaj koji Jevreji sakupljaju po gostionicama pa ga suši, farbaju. Imamo i bombone, nišador, mišolovke, lovorovo lišće, cigare, leo, vasora u Rigi, strihnin, sušenu ribu, kožne kajševe, suvo grožđe, krupnu krimsku so, medenjake, a prodajemo i sve te stvari sa Atosa i iz Jerusalima.
Radnja Pavela Jegorovića bila je u isto vreme i bakalnica i narodna apoteka, i krčma, i magacin svakojake robe. Sve to na malom prostoru bez reda i smisla stajalo u rafovima duž zidova. Pod strahovito prljav, tezga presvučena pocepanom mušemom, a prozori osigurani rešetkama s ulice, kao u tamnici.
Vrata s ulice uvek su otvorena, ali opet stalno se osjeća izmešan miris maslinovog ulja, kazanjskog sapuna, petroleja, haringi i rakije. A moji školski zadaci na sve to zajedno.
Događalo se ponekad i da šećer miriše na petroli, kafa na haringu ili pirinač na lojanu sveću.
Ma, to je od prljavih ruku ovih malih u gursu za Andrijuške i Gavrijuške. A ja čim se mušterije požele, odmah svakom po šamar. I to pred svima. Da se zna red.
Bila su to blažena patrijarhalna vremena kad nisu postojali ni sanitetski propisi ni naredbe o čistoći. Predstavnik požarne čete koji je nadgledao kako u radnjama čuvaju petrole i druge zapaljive materije, povremeno je upadao u bakalnicu i posle nekoliko čašica rakije i 40-50 kopejki, tek bi se pri odlasku setio da priupita.
A kako je ono kod vas?
Hvala Bogu, sve je u redu.
A je li obezbeđeno?
O, potpuno je obezbeđeno.
E, pa dobro. Inače ćete se vi da izgojite.
Kad je bio u radnji, Antoša je morao da zna gde, na kojoj polici i u kakvom sanduku se drži roba. Ako je kupac tražio lojanu sveću za 3 kopejke, za kopejku bibera i haringu za 2 kopejke, Andruška je kao bez glave leteo ni stepenice u podrum po sveću, Gavriuška se peo do same tavanice po biber, a Antoša je vadio kukom iz bureta usoljenu astrahansku haringu. Mada, Antošu je dugo mučilo pitanje čemu neka roba uopšte služi.
Oče, zašto se kupuje krv od 7 braće?
Protiv groznice.
A gnezdo?
E, to ćeš saznati kad porasteš.
Krv od 7 braće je krečnjački skelet korala iz uvoza. Od takvog leka svaki bi se doktor užasnuo. Ali ljudi su od njega pravili prašak, mešali ga s votkom i pili kad dobiju groznicu. I hvala Bogu, ostajali su živi. A lekovitost gnezda za Antona Pavlovića Čehova ostala je zagonetka čak i onda kada je postao lekar. Setio se da su u sastav tog leka ulazili nafta, živa azotna kiselina, krv od 7 braće, strihnin, neki sivi kuvani štapići, trave i minerali. Sve se to mešalo sa votkom i pilo supenim kašikama. Za koje se bolesti upotrebljava gnezdo, Antoša je saznao sasvim slučajno.
Jednom je u očevu radnju došao neki Ukrajinac i zatražio osminu gnezda.
A zašto vam je potrebno gnezdo?
Žena mi je rodila i sad je u stomaku već 3 meseca igra zolotnik.
Ja sam odmah pomislio kako je sirota žena progutala onaj mesingani teg koji se stavlja na Terazije kad se meri čaj za 2 kopejke.
Pavelu Jegoroviću je sve odmah bilo jasno i brzo je otišao da pripravi lek. A Čehov se toga setio na univerzitetu kada je učio hemiju. Ni tada nije razumeo kakvu je korist mogla imati porodilja koja je progutala živu sa naftom i azotnom kiselinom.
Prodavali smo i lek od 40 trava, kao i sve isceljujuće flastere doktora Aljakrinskog. Uz čašu rakije i 5 kopejki jednom su u radnji dokoni pijanci nagovorili suludog Klimku da uz meze pojede celu kutiju tih flastera.
Antoša, uzmi ključeve i s Andriuškom i Gavriuškom otvori radnju. Ja idem na liturgiju.
Pavele Jegoroviću, pa poštedi dete. Prvo si ga u cik zore probudio zbog jutrenja. Onda je onoliko stajao u crkvi pa je kod kuće pevao akatist. Nisi mu dao ni čaj čestito da popije. Pa umoran je.
A što ti je, mati? Neka navikava, Evgenija Jakovljevna. Kad ja radim, treba i on da radi. Deca moraju da pomažu otcu.
Antoša i onako stalno sedi u radnji. Pa dozvoli mu da se bar nedeljom odmori.
A umesto da se odmara, on će da se bucara sa uličnom dečožijom. Ako u radnji nema nikog od naše dece, Andruška i Gabriuška počinju da žderu medenjaki i bombone, a mogu i novac da ukradu. A znaš i sama, bez gazde roba plače. Ništa bez svog oka u radnji.
Protiv ovih razloga čak ni Evgenija Jakovljevna ništa ne može. I njeno dobro materinsko osjećanje i nehotice se pomera u drugi plan. Kao i Pavel Jegorović, ona je ubeđena da su Andriuška i Gavriuška strašni lopovi i da na njih treba paziti. Mada, ni jedan do sad nije uhvaćen na delu. Andriuška i Gavriuška otvarali radnju, čistili pod i dovodili u red čakove i sanduke s robom, Antoša je ravnodušno gledao kako rade i mislio kako se zbog te očeve radnje nikad neće loptati. Zbog radnje je i juče dobio dvojku iz latinskog i to nikako neće moći ocu da objasni. Kad je prošli put došao s lošom ocenom, otac mu je kazao:
rđave ocene dobijaju samo lenja i rasejana deca. Eto ja. Ja nalazim vremena da za tezgo pročitam cela dva poglavlja iz psaltira, a ti ne možeš mali zadatak da naučiš. Ako još jednom doneseš rđave ocene, istući ću te kao vola.
Pavel Jegorović kao religiozan čovek stvarno je imao običaj da pročita svakog dana po jednu glavu iz Evanđelja i Apostola i po dva poglavlja iz psaltira. Ali to je bilo čitanje radi čitanja. Malo je on mislio o tome, a još manje pamtio. A batine je delio šakom i kapom. I svojoj deci i šegrtima.
I mene su tako učili, pa sam postao čovek. Jedan bijen vredi koliko dva nebijena. Ako tako poučiš budalu, neće biti od toga ništa rđavo, već samo koristi. Posle će ti sam reći hvala.
Šegrti Andrijuška i Gavrijuška su rođena braća. Mati ih je dovela iz Harkovske gubernije i dala Pavelu Jegoroviću na nauk. Prvi je tad imao 12, drugi samo 10 godina. A da je znala na kakav ih život osuđuje, obojica bi sigurno do kraja života išla za plugom u svom rodnom selu. Dala ih je na 5 godina da bez plate, samo za odelo i hranu, postanu ljudi. Plata je počinjala tek 6. godine i to kako gazda odredi. Radili su od 5 izjutra do pred ponoć i nikad nisu bili naspavani. Trčali su po čitav dan, ugađali gazdi i mušterijama, ali i zakidali na meri. Iako je Pavel Jegorović dao da im se sašije odelo bez džepova, vešto bi poneku sitnicu iz radnje preneli u svoj sobičak. Kad bi Antošin otac tamo otkrio teglicu pomade, parče sapuna ili neku kopejku koja im nije sledovala, ljutio se najviše na sina.
Sediš u radnji, svinjo, jedna i ništa ne vidiš. Pa ti moraš da paziš, moraš, razumeš li ti mene? Ne vredi vas, gotove, posle ovoga ni ostavljati u radnji.
Pavel Jegorović nije ni slutio koliko bi Antoša bio srećan kada bi ga otac oslobodio sedenja u radnji, prekora, večitog straha da će dobiti batine. I naročito toga da gleda kako otac šibom vaspitava Andrijušku i Gavrijušku, i to zbog svake sitnice. Kasnije je Čehov kao anegdotu iz svog detinjstva pričao da se sprijateljio sa jednim đakom u školi i prvo što ga je pitao kad su se upoznavali bilo je:
šibaju li tebe često kod kuće?
Jednom u toku leta Jevgenija Jakovljevna sedela je za starinskom mašinom i nešto šila. Antoša je čitao. Već je bio treći razred gimnazije. U to uđe Pavel Jegorović.
Zamisli kakva nesreća. Ove noći u buretu sa uljem udarim se pacom.
Pacom? Fuj, što je to odvratno.
Ja, u buretu više od 300 litara ulja. Oni mali gursuzi zaboravili su preko noći da stave poklopac, a on gad jedan upao. Kad smo jutros ušli u radnju, ovolika pacovčina je plivala po površini.
Molim te, Pavele Jegoroviću, da nam za jelo ne daješ to ulje. Ja ga neću ni okusiti, ma neću ni da ručam. Znaš kako sam gadljiva.
Joj, izgubiti više od 300 litara odličnog galipoljskog ulja bila bi velika šteta. Dobro i za jelo i za kandilo, ali šta da radim sa baksuznim uljem u kome se udavio pacov? Preću valjda da bacam robu. Ili da bacim. A pacov je to. Kako da bacim toliko ulje zbog nekog ludog pacova? O Bože, o Bože i svi sveci, pomozite mi. Oj, ne znam šta da radim. Sad, jeste to jedna odvratna životinja, ali ništa on tom ulju nije uradio. Mislim, nije ga pokvario. Oj, šta mi je uopšte trebalo s njima da pričam da se paco udavio ulju? Lud čovjek. Video, uzeo za rep, zavrljačio i onim malim kradljivim ugrsuzima zapretio. Eto, eto, to je trebalo da uradim. A ja na sva zvona. Udavio se paco, udavio se paco. Pa sad, Pavele Jegoroviću, dumaj kako da izvadi štetu. Nečist jedna pacovska. Nečist? Pa to je! Paco u stvari nije pokvario ulje. To je nečista životinja. On ga je samo oskrnavio. Jest, jest, to je, tako je. Ulje je oskrnavljeno. A kad se nešto oskrnavi, to me ima leka. Ima!
Moj otac je bio veliki znalac Svetog pisma i znao je da postoje molitve koje čiste sve što je oskrnavljeno. Istoga dana obilazio sam sve poznate mušterije i svima isto govorio. Pozdravio vas je Pavel Jegorović i molio da dođete u nedelju u radnju. Biće osvećenje ulja. Mušterije su se krstile od čuda i pitale.
Kakvo osvećenje? Otkud ulju u radnji da se osveštava, Bože?
Crknutog pacova našli smo ulju, pa eto kaže otac da treba da se osvešta.
I vi ćete to ulje da prodajete? Ma reci ti svom ocu da ja u njegovoj radnji neću više ništa da kupujem. Ma ništa.
Zbog takvih odgovora Pavel Jegorović bio je preneražen. Ali ipak je odlučio. Osvećenja ulja će biti. I tačka.
Veliku smo svečanost napravili. Mati je na tezgu u radnji prostrla kao sneg beli čaršav i stavila dve ikone. Onu iz radnje neuramljenu i drugu iz porodičnog ćivota sa srebrnim ramom. A ispred ikona stajala je činija za supu puna oskrnavljenog ulja. Sa obe strane činije stavila je nasečen beli hleb, a između činije i ikone gorela je velika voštanica u malom mesinganom svećnjaku.
Radnja je počišćena, spremljena i svečano ukrašena. Andriuška i Gavriuška su obukli praznična odela iz kojih su odavno izrasli, jer su sašivena još pre dve godine. Pavel Jegorović je u crnom geroku, a deca u novoj gimnazijskoj uniformi i u novim košuljama.
Došle su i dve, tri mušterije, više iz radoznalosti da vide šta će biti dalje i kako će se svršiti komedija.
Pavel Jegorović bio je raspoložen svečano i pobožno. Tek što se sa starijom decom vratio sa liturgije, u sobi do radnje napravio je zakusku i sva jela koja je trebalo zamastiti, obilno je zalio uljem u kojem se udavio pacu.
Evo i oca Fjodora Pokrovskog sa đakonom. Izvolite, evo ovuda, molim, ovuda. Tu je moja porodica, tu je ulje, a sad... Svi smo tu. Evo tu su ikone. Molim, sve kako treba.
Oca Fjodora Pavel Jegorović je pozvao iz dva razloga. Prvo zato što je on bio proota Saborne crkve, a drugo zbog toga što je u gimnaziji predavao veronauku.
Otac Fjodor pogleda ispod oka na tezgu postavljenu za osvećenje, pa na nas i posebno na Pavela Jegorovića i činiju sa uljem, stavi odeždu i poče da čita molitvu.
Pavel Jegorović pojao je sa decom i upravljao horom važno i razdragano. Na kraju otac Prota pročita očistiteljnu molitvu. Otkide parčence hleba, zamoči ga u činiju s uljem i pojede sa očiglednim gađenjem.
Posle prote i otac umoči parče hleba u osveštano ulje i pojede ga s uživanjem, pa natera i nas da umačemo.
Izvolite, gospodo, poslužite se. Sad je ulje čisto. Kuda pacova nikad nije ni bilo. To njegovo utapanje sad više ne važi. Ulje čisto i osvećeno. Ma samo izvolite, slobodno, probajte.
Ali niko se od mušterija nije ni makao. Osvećeno i očišćeno ulje svečano su sipali u bure, čak su ga i promešali. A zatim je Pavel Jegorović sve pozvao na zakusku. Prota, uvek uzdržljivu piću, ovoga puta usrdno ispijao čašice da bi ugušio mučninu koja se javljala čim bi pomislio na pacova. Pili su i ostali gosti i uporno izbegavali ona jela u kojima je bilo ulja, mada je Pavel Jegorović više puta pitao.
Gospoda, pa zašto ne jedete? Pa slobodno se služite, pa slobodno. Sad je sve osvećeno i očišćeno. Pa uzmite, čisto je. Pa Pruta je čitao molitvu. Ima i čini i predaje đacima. Ma bez ženiranja, sasvim kao kod kuće.
Od dana kada je Prota osveštavao ulje u kome se udavio pacov, na veliko čuđenje i iznenađenje Pavela Jegorovića, trgovina u radnji naglo je opala, a ulje više nikom nije kupovao. Dođe tako jednom neka kuvarica da kupi haringu i drži u ruci punu flašu.
A šta vam je to?
Maslinovo ulje. Danas spremamo ribu. Uzela sam kod vaše komšije Titova.
A zašto ne kod nas, pa ranije ste kod nas pazarili?
E, bilo nekad. Sad je vaše ulje pogano s miševima.
Pavela Jegorovića je duša bolela posle takvih razgovora. Počela je da ga muči sumnja da nije promašio sa svojom pobožnošću, utoliko pre što je među mušterijama bilo i onih koji nisu propuštali priliku da ga pecnu i pomenu obred osvećenja ulja. Dođe recimo Ivan Borisović da kupi santorinskog vina za 25 kopejki, pa pita.
A da slučajno u ovom vinu nema nekog stvora?
Ivane Borisoviću, pa zar tako naše vino?
Ma izvinite, molim vas, zaboravili sam. Do vašoj radnji pacovi plivaju samo u maslinovom ulju, a ne u vinu.
Pavel Jegorović guta uvredu i po ko zna koji put se zaklinje u sebi da više nikad neće pomenuti ni obred očišćenja ulja, ni pacova. Ipak, jednom je probao da ubedi činovnika privrednog suda da je osvećenje bilo ispravna radnja, a ovaj ga je sasekao.
Vas bi trebalo dati na sud zbog tog vašeg ulja, da ne trujete narod gadostima.
Za Boga, gospodine, pa ulje je svetio lično otac Protojerej.
I popa bi trebalo malo prodrmati zbog bogohuljenja. Trebalo bi pisati arhijereju.
Znači, vi ne verujete u Boga.
Da li verujem ili ne, to je moja lična stvar. Ali ja nikog ne častim likerom od pacova. I da znate da ću javiti sanitarnoj inspekciji, pa ćete vidjeti kako će vas revnuti zbog bogohuljenja.
Grdno se uplašio Pavel Jegorović od sanitarne inspekcije i nekoliko noći nije spavao. Poglavito jer pojma nije imao ni šta je to sanitarna inspekcija, ni šta od nje može da očekuje. Stvar sa uljem i pacovom polako je počela da se zaboravlja tek posle nekoliko meseci. A ulje se nije prodavalo sve dok se Pavel Jegorović i Šegrti nisu svima zakleli da je ono osvećeno, davno potrošeno i da su načeli novo bure. Čak su ga i pokazivali mušterijama. Mada, ako ćemo pravo, pacovsko ulje nisu potrošili, nego su ga malo po malo novom dodavali, maltene čitavu godinu.
U našu radnju često su svraćali i kaluđeri sa Atosa, otac Feodosiji i otac Filaret. U Taganrog su dolazili dva put godišnje kao i zaslanici jednog ruskog manastira, a stanovali su u Luci, na manastirskom jedrenjaku. Njihov zadatak bio je da pokupe priloge koji su se nakupili između njihovih dolazaka.
Kaluđeri bi najpre sa Atosa u zatvorenim kovertama bogoljubivim darodavcima slali blagoslov Svete Atoske gore u obliku male ikone grubo odštampane na komadu platna i poziv da daju priloge za večiti pomen duše. Bilo je dosta prostodušnih ljudi koji su uverovali u večitost tog pomena i priloga je bilo toliko da je manastir slao po njih svoj brod dva put godišnje.
Uz čašu santorinskog vina, njih dvojca bi privremeno zaboravili tegobe strogog atoskog života i donekle izbjegavali svoje monaške zavete. Naročito je otac Feodosij voleo da priča o Atosu, a Pavel Jegorović ga je stalno nešto zapitkivao.
A kako se to kod vas drži večiti pomen umrlim darodavcima?
Evo ovako, ti daješ prilog, a mi unosimo tvoje ime u knjigu i molimo se do skončanja veka. Kod nas je veliko mnoštvo tih knjiga. Dva prostrana podruma natrpana su od polja do tavanice. Neke su već istrulile, ali to sad nije važno. Znači, za vreme liturgije pred carske dveri stanu desetorica monaha, otvore knjige i počnu da čitaju Ana, Marfa, Nikifor, Mitrofan. Ako si i ti tamo, i tvoje ime će pročitati. I tako do skončanja veka.
Da. A koliko pokojnika će pomenuti?
Pa, koliko stigu.
Da. A šta radite s onim knjigama koje su u podrumu istrulile?
Po tim knjigama sam Gospod drži pomen u carstvu svome.
Da, znači, vi ste varalice i lopovi, jel? Uzimate mi novac da veći dočitate za mene molitvu, a ja sam istruli u vašem podrumu. Propade mi novac, a i duša mi propade. Baste, lopovi!
Lopovi? Monah je svetlost u svetu. Bez monaha svet bi odavno propao.
Svetlost ili ne, ali vi ste lopovi.
Monah je stub i svetionik vera.
Lep mi je to svetionik. Dođe ovamo, pije votku i vino, jede do guše.
Nije istina. Inok je anđelski čin. On je post i uzdržljivost.
A kakva je to uzdržljivost kad na moje oči sučeš četvrtu čašu vina?
Pa šta ako je i peta? Kada ti Bog nije dao pameti, onda čuti.
A neka i nije. Ja nemam pameti, ali sam pošten čovek. A ti si, pored pameti, i lopov i varalica. Izmislili su taj večiti pomen.
Ako sam ja lopov, ti si budala. I da znaš, za ove reči odgovarat ćeš na strašnom sudu.
Otac Feodosije izbunjeno gleda na sve strane, kao da traži zaštitu. Moj otac se smejulji, besposličari slušaju i kikoću se, smeju se i Andrjuška i Gavrjuška. Samo meni nekako nije smešno. Pavel Jegorović ga je doterao do duvara i meni ga je žao. I taman kad je izgledalo da tu nema više šta da se kaže, otac Feodosij, kao ozaren višom silom, pokloni se ocu do zemlje i reče:
Oprosti, oprosti, Hrista radi. Ja, grešnik, doveo sam to u iskušenje.
Ma šta ti je, oče Feodosije? Pa zašto do zemlje? Pa tu smo samo onako razgovarali, malo smo se našalili.
Našalili, ja šta. Dede Antoša, reci Andruški da u znak pomirenja donese još jednu čašu santorinskog, pa da idem na našu lađicu. Velelepno će se večernje danas služiti. Divljiv kanon. Stojiš i slušaš pojanje kao da si na nebesima.
Otac Feodosij je otišao na večernju službu zajedno sa ocem Filaretom, koji je pred kraj rasprave došao u radnju. Antoša je izašao da donese nešto iz dvorišta, besposličari su se razišli, a na vratima radnje pojavila se Antošina mati.
Jao, bruka, Pavele Jegoroviću, bruka. Trebalo je ove vaše kaluđere u kuću da dovedete. Ovo je sramota. Obojica su pijani ko letve i spavaju. Jedan u kokošarniku, a drugi u štali.
Ma to nije moguće. Sad ih od njih na lađi večernje službe.
I to im je večernje. Boga mi, trebalo bi ih odvesti u sobu. Ne daj Bože, može neko da ih vidi.
I dok je Pavel Jegorović razmišljao šta da radi i kako sam da uprti dvojicu kaluđera do kuće, banuo je Antoša.
Otac Feodosij i otac Filaret kod nas u dvorištu služe večernje.
Šta se dereš? I zašto to tebe tiče, budalo jedna? Čisti se!
Zašto me grdite? Eno ih kod nas.
Znam. To mi se vrag ljudskog roda ruge iskušavaju. Ti se smeješ. Kaluđer na svakom koraku ima iskušenja. Čitaj Žitija svetih otaca pa ćeš vidjeti. No ne treba ih osuđivati, pa ljudi su. I sklanjaj mi se s puta. Sad ću ja njih.
Pavlović Čehov živeo je u Taganrogu sve dok nije završio gimnaziju. Njegov otac Pavel Jegorović otvorio je još jednu radnju kod Taganroške pijace, ali u trgovini nije imao uspeha. Zatvorio je obe radnje, prodao kuću i porodicu preselio u Moskvu. Građu iz detinjstva ruskog pisca Antona Pavlovića Čehova dramatizovala, ponešto kazala i emisiju uredila Mirjana Blažić-Mikić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.